U nastavku programa emitujemo emisiju Otvoreno rečeno. Gost emisije je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mladen Milić. S njim je razgovarao urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Današnju emisiju posvećujemo temama i pitanjima koja se tiču najstarije populacije. Riječ je o penzijama i penzionerima, onima koji to jesu, ali i onima koji će to uskoro biti. Govorit ćemo o stanju u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, tekućoj problematici, ali ćemo akcenat staviti danas na invalidske penzije koje sa sobom nose i brojne specifičnosti. O svemu tome je u nepunih sat vremena sa prvim čovjekom fonda, direktorom Mladenom Milićem, koji pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na talase radija.
Dobar dan vama u studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, gospodine Miliću, zaista je prošlo vrijeme definitivno kada je u susretu s vama prvo pitanje bilo kada će početi isplata penzija i koliko će trajati. Znači li to da je stabilnost u isplati definitivno kontinuitet?
Pa svakako da znači, jer mi od prelaska na trezorski sistem poslovanja zapravo više ne kasnimo ni dan, sasvim slobodno možemo reći ni sat, i penzije za svih 265.800 korisnika prava. Evo, juče smo završili obradu penzije za mjesec oktobar. Počinju 10. svakog 10. u mjesecu u isplatu, a ukoliko 10. pada u dane vikenda ili državnog ili vjerskog praznika, onda to pomjeramo za nekoliko dana unaprijed. Uglavnom, svih 215.500 korisnika prava koji žive na teritoriji Republike Srpske svoje penzije na žiroračune otvorene u komercijalnim bankama sa kojima Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske ima potpisan ugovor, dobiju već 10. Pošte isplaćuju 10. 11. eventualno 12. i sa tim završavamo isplatu u Republici Srpskoj, a onda još u naredna dva dana izvršimo isplatu za cirka 11.000 korisnika prava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i oko 40.000 korisnika prava širom svijeta, u mnogim evropskim zemljama i na nekoliko kontinenta.
Prosječna penzija danas?
Prosječna penzija danas iznosi 382 konvertibilne marke ili nepunih 42%. Ona je posljedica mnogih faktora. Ja ću napomenuti samo činjenicu da prosječna penzija za 40 godina staža osiguranja iznosi za 170 maraka više ili nekih 560 konvertibilnih maraka, što predstavlja 62% prosječne penzije. Nažalost, Republika Srpska je prošla kroz ta nesretna dešavanja. Vodili smo odbrambeno otadžbinski rat u periodu od 1992. do 1995. godine, i onda po okončanju tih ratnih dešavanja mnogobrojni borci Vojske Republike Srpske su demobilisani, nisu se mogli vratiti u razrušene fabrike, započeti neki novi posao, a tadašnja vlast je vodeći računa o nekom socijalnom miru i da taj veliki broj u tom momentu nezbrinutih ljudi ne bi izašao na ulice, je, hajde tako kažem, dosta širom otvorila vrata penzijskog sistema i kroz prijevremena penzionisanja omogućila im kakva takva primanja. Nažalost, posljedice tog se osjećaju i danas i zbog toga mi imamo svega ispod 9%, 8,5% korisnika prava koji imaju efektivan radni staž, svi ostali imaju poseban staž u dvostrukom trajanju ili beneficiran radni staž, što u svakom slučaju utiče na to da njihova osnovica za obračun penzija bude niža. Također, ono što je bitno još pomenuti jeste i to da je Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske omogućeno da i korisnici prava postanu oni koji imaju svega 15 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina starosti. Nije mali broj i tih ljudi. Njihova najniža penzija za te godine staža je 190 konvertibilnih maraka, ali ukoliko uzmemo u činjenicu da je 15 godina nešto malo više od trećine punog radnog staža od 40 godina, onda kad bi oni radili 40 godina, sasvim sigurno da bi njihova penzija u svakom slučaju bila najmanje 550 konvertibilnih maraka. Što opet dovodi do procenta od 60, 62 ili do 65%, što je procenat koji se kreće negdje u prosjeku u razvijenijim republikama bivše Jugoslavije.
U proteklih godinu dana bilo je više redovnih usklađivanja i vanrednih povećanja penzija, međutim, nikada, i to je konstatacija i vaša, penzije nisu dovoljno visoke, njihov iznos da bi svi penzioneri bili ili većina njih zadovoljni. Kako su izgledi za novu povišicu?
Pa vidite, nigdje u svijetu penzioneri nisu zadovoljni sa visinom svoje penzije. Mi možemo da pravimo poređenje, da kažemo da je prosječna penzija recimo u Austriji ili u Njemačkoj 950 ili 980 ili 1060 eura, ali ta primanja, da živite negdje u Stuttgartu, Minhenu, Beču, su više nego nedovoljna za bilo kakav, život. Naravno da visina penzije kao i visina plate je relativna stvar i nikad nije dovoljno. Ali kasno je sada da penzioneri, odnosno korisnici prava, razmišljaju o tome. Ja koristim se svakom prilikom da uvijek kažem da sadašnji osiguranici, radnici, kao što smo ja, vi i svi drugi koji trenutno imaju zasnovan radni odnos, trebaju da vode računa o tome koliko njihov poslodavac, u ovom slučaju platilac doprinosa, uplaćuje doprinosa za njih, odnosno na koliku platu su prijavljeni. Nažalost, mnogi se često zadovolje činjenicom da budu prijavljeni na najniži iznos plate, a da jedan značajan dio dobijaju u koverti, kao što je to poznato. Mi stalno govorimo o nekoj prosječnoj plati od 910 ili 920 konvertibilnih maraka ili koliko sad iznosi, a ja sasvim odgovorno tvrdim da prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi već odavno preko 1000 konvertibilnih maraka, ukoliko bi računali i sva ona primanja koja naročito u privatnom sektoru se isplaćuju na ruke mimo tekućeg računa, odnosno žiro računa u banci za svakog osiguranika. U proteklih nekoliko godina, dakle od 2013. godine, kada je izvršeno prvo redovno godišnje usklađivanje u januaru po novom zakonu, prema parametrima ostvarenim u 2012. godini pa do danas, penzije su povećane za nominalnom iznosu za nepunih 25%, što je daleko, daleko brži rast nego što su rasle prosječne plate u Republici Srpskoj. Nas u Republici Srpskoj, odnosno ovih 265.500 korisnika prava, očekuje u januaru već redovno godišnje usklađivanje penzija koje će prema svim dosadašnjim pokazateljima, odnosno prema rastu prosječne plate ostvarene u Republici Srpskoj u toku ove 2019. godine, uzmajući u obzir i rast troškova života, iznositi do sada najviše Dakle, ja očekujem da će to biti negdje cirka 3,5% redovnog godišnjeg usklađivanja već prilikom isplate januarske penzije, dakle početkom februara naredne godine.
Kako teče naplata doprinosa sada? Ima pokazatelja da su oni nešto povećani. Kakav je priliv sredstava u fond?
Pa mi u posljednjih nekoliko godina, u posljednje 4-5 godina imamo kontinuiran rast u naplati doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja na godišnjem nivou u prosjeku oko 6%. I vjerujte mi da svih tih 6% se utroši za redovno usklađivanje, vanredno povećanje i na ono povećanje broja korisnika prava koji je neminovno i koje iz godine u godinu raste. Dobra stvar reforme penzijskog sistema koja je najvećim dijelom sprovedena usvajanjem novog zakona, ali opšte poznata činjenica je da reforme penzijskih sistema nikada ne prestaju, one su stalno u toku, samo je razlika u njenoj dinamici, jeste da smo mi u najvećoj mjeri stavili pod kontrolu nekontrolisan priliv novih korisnika prava. Ja ću podsjetiti samo na činjenicu da smo mi po starom zakonu godišnje imali između 10 i 12 hiljada povećanje na godišnjem nivou, a usvajanjem i primjenom novog zakona u prvih nekoliko godina je to bilo 7, pa 5, 6, pa 5, pa 3 hiljade, a evo danas u prvih 9 mjeseci ove godine je registrovano povećanje od svega 1800. Mi očekujemo da u ova posljednja još 2 mjeseca, dakle novembar i decembar, dobijemo još maksimalno 1000 novih korisnika prava, tako da bi trebali povećanje broja korisnika u odnosu na 31.12.2018. godine imati ispod 3.000 korisnika prava. Procentualno gledano to je još uvijek jako visoka stopa, radi se o stopi od 1.4 na postojeći broj penzionera, a negdje je preporučljivo i optimalno da to bude ispod 1%.
I kada govorimo o strukturi penzija, gospodine Miliću, čiji je broj korisnika, evo već ste pomenuli, prešao 265.000, broj starosnih penzija ipak raste, dok se recimo broj invalidskih smanjuje. Znači li to da je manje zloupotreba kada je riječ posebno o invalidskim penzijama, koje su ovako dosta narušavale, da kažem, neki red i zakonitost u ovoj oblasti u proteklom vremenu i periodu?
Pa vidite, ukoliko posmatramo strukturu korisnika prava u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje, onda mi na današnji dane, odnosno prilikom obrade oktobarske penzije, imamo 57,5% korisnika prava na starosnu penziju, 28% korisnika prava na porodičnu penziju i 14,% korisnika prava na invalidsku penziju. Dobra stvar jeste da se iz mjeseca u mjesec taj procenat popravlja, odnosno da raste procenat korisnika prava na starosnu penziju, a da se smanje procenat korisnika na porodičnu invalidsku penziju. Zašto je to dobro? Pa to je dobro jer nam govori da sve više ljudi iz radnog odnosa sa punim stažom ostvaruje pravo po osnovu ispunjavanja uslova kad je u pitanju starosna granica od 60, odnosno 65 godina ili onaj prijelazni period do 2025. odnosno 2030. godine. Kod nas je još uvijek visok procenat porodičnih penzija koji je prije svega posljedica proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Mnoge udove su naslijedile penziju iza svoga bračnog druga koji je poginuo, dao život, ugradio svoj život u temelje Republike Srpske, ali isto tako imamo još uvijek značajan procenat djece, školske i studentske uzrasne dobi koji koriste pravo na porodičnu penziju. Ukoliko mi smo u fondu mnogo uložili u prethodnih 7-8 godina na pooštravanju ne samo kriterijima, nego uvođenju više reda kad su u pitanju ostvarivanje prava na invalidske penzije. Ukoliko posmatramo strukturu ostvarenih prava, recimo na godišnjem nivou, mi sada stojimo maltene rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama Europe. Mi smo u prvih 9 mjeseci ove godine od 9.500 vođenih upravnih postupaka i dodijeljenih prava na penziju, preko 65% se odnosi na starosnu penziju, svega 9% na porodičnu, na invalidsku penziju, a ostalih 26% se odnosi na porodičnu penziju. Šta ovdje vidimo? Ovdje vidimo da je pravo na porodičnu penziju još uvijek i na godišnjem nivou veoma, veoma visoko. A to je prije svega ovo što sam naveo, posljedica proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, nažalost posljedica toga da ženska populaciona radna snaga nije bila u prethodnim godinama dovoljno zastupljena na poslovima, nije bila u osiguranju i da oni koriste najčešće pravo i za nosioca domaćinstva, odnosno glave porodice, dakle i za oca, odnosno supruga.
Poštovani slušalci, ova emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost Mladen Milić, direktor fonda PIO Republike Srpske. Kao što smo najavili, nešto više u ovom prilikom govorit ćemo o invalidskim penzijama. Godišnje se ostvari preko 1000 invalidskih penzija, tako da je njihov broj sada oko 38.000. Gospodine Miliću, postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju je i specifičan i složen, jer podrazumijeva i ocjenu radne sposobnosti. Šta on sadrži, možete li detaljnije opisati u ovom
priču? Pa da, evo, ja ću se vratiti samo na ovaj podatak. Rekli ste da se godišnje ostvari cirka 1000 penzija. Ja ću podsjetiti samo na činjenicu da je recimo 2007., 2008., 2009., 2010. pa 2011. taj broj bio 3000 pa i preko 3000. Dostizao je 3300 na godišnjem nivou. Dakle, mi sad imamo jednu trećinu od onoga što smo imali kad su u pitanju ostvarivanja prava.
Je li to znači sada je manje invalida ili je možda manje onih koji su zloupotrebljavali neke?
Pa sasvim sigurno da je najvećim procentom rezultat prije svega manje zloupotrebe. Nije bilo lako i jednostavno spriječiti zloupotrebe koje su bile evidentne. Na kraju kraja znate da i za akciju Loto i da su procesuirani neki, da su u završnoj fazi procesuiranja onih koji su ostali, to su temeljite istrage. I najveći rezultat u svemu tome je da smo mi presjekli te do tada uhodane kanale i da ne mogu više da ostvaruju pravo na način na koji su ostvarivali. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju jasno i glasno propisuje na koji način se ostvaruje pravo na invalidsku penziju, ko ima tu mogućnost, a uredbom o medicinskom vještačenju je do najsitnijih detalja razrađen postupak ostvarivanja prava na invalidsku penziju.
Ja se time garantuje da ne može niko biti zakinut koje, za svoje pravo koje je stvarni invalid?
Apsolutno. Dakle, uredbom je propisano koji organi vještačenja vještače, za razliku od nekog prethodnog perioda i prethodnog zakona kada su to radile komisije, sada to radi ljekar vještak samostalno kao ovlašteni vještak medicinske struke koji vrši vještačenje medicinske dokumentacije. Znate, često ja imam poziva ili sretanja na ulici pa kaže, znate direktore, ima čovjek, stvarno je bolestan, bio je već 2 ili 3 puta na komisiji, ako sad ne postoji komisija, taj termin komisija se udomaćio iz nekog prethodnog perioda i nikako ne daju mu kako oni kažu, ne daju mu da ostvari pravo na invalidsku penziju. Šta se tu dešava? I kad ja pitam, dobro, a čega je bolest? Pa kaže, znate, ima šećer, povišenu masnoću u krvi, pritisak ili ne znam nije.
Ko nema.
Onda bih, da ne kažem, mogao i sebe da na neki način svrstam u nekoga ko bi mogao da ostvari pravo na invalidsku penziju. Ljekar vještak vještači medicinsku dokumentaciju, a samo vrši fizičku provjeru identiteta osiguranika koji je predmet vještačenja. Dakle, moraju biti potkrijepljeni i besprekorno argumentovano dokazani, dokazivi medicinski dokumenti da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja i da ne postoji više mogućnost bilo kakvog liječenja koje će nakon određenog perioda poboljšati zdravstveno stanje pacijenta. A nama se dešavalo da ljudi podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju da nisu uopšte bili u bolnici, nego da su laboratorijske nalaze davali u laboratorijama, ovlaštenim laboratorijama. Nema nalaza specijaliste, nema svega. Uredba o medicinskom vještačenju je sada propisano da je pokretač i inicijator postupka za ocjenu radne sposobnosti porodični ljekar. Pacijent, odnosno osiguranik, kad se obrati porodičnom ljekaru, svi porodični ljekari su upoznati sa uredbom o medicinskom vještačenju, upućuju svog pacijenta da izvrši određene laboratorijske pretrage, da ide kod specijaliste na hospitalizaciju i onda tek na kraju svega toga, kad on procijeni po svom mišljenju da ne može obavljati određene poslove, ta medicinska dokumentacija se upućuje u Zavodu za medicinu rada i sporta. Zavod za medicinu rada i sporta je prvi takozvani filter koji pogleda da li oni su dostavili svu neophodnu dokumentaciju. I samo ukoliko je sva neophodna dokumentacija priložena, oni tu dokumentaciju onda prosleđuju nama. Mi pozivamo pacijenta, odnosno osiguranika, i ljekar vještak vrši vještačenje medicinske dokumentacije i istovremeno i pregled, odnosno identifikuje da li se radi o osobi koja je stvarno podnijela zahtjev. Ukoliko je nalaz, ocjena i mišljenje ljekara vještaka u prvom stepenu pozitivno, da postoji gubitak radne sposobnosti, onda taj nalaz, ocjena i mišljenje idu u odjeljenje za reviziju kod ljekara vještaka koji vrši reviziju. Dakle, to je jedna super kontrola i mogu reći da ljekari, vještaci, revizori izvrše promjenu u prosjeku oko 15% nalaza, ocjena i mišljenja ljekara iz prvog i drugog stepena. I onda se vraća...
Što bi trebalo znači
taj,
da su ovi objektivni.
Jeste,
ali,
i onda se takav nalaz i ocjena i mišljenje upućuje u odjeljenje za rješavanje o pravima, gdje diplomirani pravnici koji imaju položen stručni ispit vode upravni postupak i shodno nalazu, ocjenu i mišljenju donose rješenje o gubitku radne sposobnosti, preostaloj radnoj sposobnosti sa prijedlogom za promjenu radnog mjesta ili donose rješenje da liječenje nije okončano. Dakle, to su neka tri mogućnosti. Svaki nezadovoljan osiguranik koji je bio podvrgnut vještačenju za ocjenu radne sposobnosti, koji nije zadovoljan tim rješenjem, ima mogućnost žalbe drugostepenom organu, odnosno direktoru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a koji je opet tu u skladu sa zakonom i statutom prenio nadležnost na odjeljenje za žalbe u drugom stepenu i onda se taj postupak ponavlja. Uzimaju se činjenice koje je osiguranik naveo u žalbi i onda postupak ide svojim ustaljenim tokom. Određen procenat njih žalbe se i usvoje, isto tako određen procenat žalbi se ne usvoji iz objektivnih razloga jer jednostavno ne prilože i ne predstave nikakve dodatne činjenice kao dokaz da je negdje napravljena greška u proceduri ili tako nešto.
Koje su danas najčešće bolesti koje ljude vode, da tako kažem, invalidsku penziju? Svojevremeno su najsigurniji osnov za invalidsku penziju smatrala neka duševna oboljenja, ako se ne varamo, gdje je bilo i mnogo simulacija, falsifikata. Kako je stanje danas? Šta se dešava?
Pa vidite, razne su bolesti koje utiču na gubitak radne sposobnosti. Ja ću navesti one glavne, prije svega maligna oboljenja.
Njih je sve više.
Zatim kardiovaskularna, duševne bolesti, bolesti nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, bolesti mišićno-koštanih oboljenja, bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem i povrede na radu. I te, evo, povrede na radu sam naveo posljednje, one učestvuju sa najmanjim procentom, ali imaju najbrži rast. Što je opet jedan indikator da trebamo posvetiti pažnju zaštiti na radu. I ono što Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u posljednje 4 godine radi, iako je taj član zakona oduvijek bio, član 164 i 165 kažu da poslodavac koji je napravio propust u obezbeđenju zakonom propisanih uslova zaštite na radu, gdje je povreda osiguranika, odnosno radnika, uzrokovana teškom povredom koja je rezultirala gubitkom radne sposobnosti ili u najgorem slučaju sa smrtnim ishodom, onda fond PIO se refundira za isplatu penzije porodici ili invalidu sve dok on ne ispuni uslove za starosnu penziju sa 65 godina. I za mnoge je to bilo, pa kao otkud vama to i ovako i onako. Mi taj član striktno primjenjujemo u posljednjih, dakle, 4 godine. Bilo je i sudskih postupaka i svi jedan sudski postupak smo dobili u našu korist. Je li to jednostavno tako? Ne može biti drugačije. Ukoliko inspektor zaštite na radu utvrdi da je nastupila povreda ili smrtni ishod u slučaju propusta poslodavca, onda je to neminovnost da se refundacija vrši sve do 65. godine života, dokad bi on
radio
zapravo. U samom vrhu, do unazad 4 godine, su bila kardiovaskularna oboljenja i duševna oboljenja. Duševna oboljenja, takozvane šifre F, koje su uglavnom u nekim postratnim godinama služile mnogima za razne mahinacije i ulazak u penzijski sistem sa 30-ak godina starosti pod ocjenom posttraumatskog sindroma. Ja se koristim prilikom da kažem da ima zaista jedan broj ljudi koji su nažalost u proteklim nesretnim dešavanjima oboljeli od te vrste bolesti. Ali to je jedan mali, izuzetno mali procenat. Najveći procenat tih koji su ostvarili nekad ranije pravo je upravo oni koji su raznim mahinacijama, pribavljanjem lažne medicinske dokumentacije i svega ostvarili to pravo.
Onda
kako i na osnovu čega? Oni recimo od 97. 8. ili 2000. ili 2005. godine kao psihički bolesnici nikad nisu otišli na jedan kontrolni pregled, ne koriste terapiju koju bi trebali da koriste. Značajan broj njih su vozači, značajan procenat su profesionalni vozači koji voze kamione i autobuse i posjeduju oružne listove. Članovi su lovačkih udruženja. E sad ja postavljam pitanje kako neko ko je psihički neuračunljiv, potencijalno opasan po okolinu, kako može da raspolaže svim tim. Mislim da je u potpunosti jasno. Nažalost, danas imamo situaciju da su maligna oboljenja prestigla kardiovaskularna i izbila na prvo mjesto. To se desilo 2012. odnosno 2013. godine i u značajnom obimu one rastu iz godine u godinu. Mi danas imamo da je 26% od ovih 1000 korisnika prava na invalidsku penziju koji izgube radnu sposobnost prilikom vještačenja i ocjene, odnosno donošenja nalaza, ocjena i mišljenja ljekara, vještaka. Dakle, više nego svaki četvrti je po pitanju maligno oboljenje. Kardiovaskularna su se smanjila za nekoliko procenata i one su negdje na 22%, a kad su u pitanju duševna oboljenja, Ona otprilike se zadržavaju na nekih 18 do 20% u posljednjih nekoliko godina. I nije uopšte, ne možemo reći da je ovo visok procenat. Ja ću navesti samo primjer iz Austrije, gdje su duševna oboljenja među najjačim. Kad kažem najjači, mislim procentualno zauzmaju najviše u strukturi dodijeljenih prava, dakle kao uzročnici, a to je rezultat izuzetno brzog ritma života, svakodnevnog stresa i na poslu i van posla, bombardovanje obiljem različitih informacija, najčešće onih najcrnjih i nekih koje jednostavno ne tiču se uopšte čovjeka, ali on ih onako u letu negdje zakači i registruje kod sebe.
Kako je stanje kod nas kad je riječ o tempu života, o stresu, i ima li tu nekih analiza eventualno? Koliko to utiče na invaliditet?
Pa u svakom slučaju da utiče, mi se tu krećemo negdje nešto otprilike u prosjeku kao što je i ovim u zemljama okruženja. Dakle, malo prije sam pomenuo da je to nekih svaka peta ili šesta potiče od duševne bolesti. U ranijem periodu je to bio visok procenat. Recimo u Hercegovini je nekad to bilo između 40% i 50%. A zašto duševne bolesti? Pa zato što je ta oboljenja najteže dokazati u postupku revizije i svega. Mi smo to uspijevali da dokažemo kroz to što smo došli do falsifikovane dokumentacije, gdje su zdravstvene ustanove koje se bave psihijatrijom nama dostavljale validnu dokumentaciju, odnosno potvrđivale da ti pacijenti nikad nisu bili hospitalizovani niti liječeni kod njih u bilo kom periodu u prethodnim godinama.
I kada govorimo o invalidskim penzijama i osnovu na koji se one do njih dolazi, gospodine Miliću, kako se obračunavaju osnovice za invalidsku penziju, koliki je procentualni iznos invalidske penzije u odnosu na starosnu, recimo?
Pa u svakom slučaju utiče mnogo faktora. Kada je u pitanju invalidska penzija, uvijek je najpovoljnija za svakog osiguranika ostvarivanje prava na starosnu penziju. Visina invalidske penzije zavisi od vremena provedenog u radnom odnosu, zavisi od visine plate, odnosno visine osnovice, i zavisi i od toga da li je u pitanju povreda na radu ili profesionalno oboljenje. Ukoliko se radi o povredi na radu ili profesionalnom oboljenju, onda se računa pun iznos kao da je radio efektivno 40 godina. To mu je osnovica, jer je on povredom na radu, a da nije on uzročnik, jednostavno uskraćeno pravo iz objektivnih razloga da on dovede svoj radni vijek do kraja. Dakle, invalidska penzija nikad nije povoljnija i viša u odnosu na starosnu penziju. Nažalost, u nekom ranijem periodu mnogi su željeli da se pošto poto dočepaju prava na invalidsku
Zato
penziju,
vas i pitam to,
a da onda zasnivaju radni odnos i da rade na crno. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, odnosno odluka Ustavnog suda Republike Srpske koja je ocijenila član 141 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske kao neustavan, je omogućila da korisnici prava na starosnu penziju i korisnici prava na invalidsku penziju mogu biti istovremeno i korisnici prava i osiguranici. To ne mogu samo korisnici prava na porodičnu penziju. To je odluka Ustavnog suda, takva je kakva je, mi je poštujemo, mada ako je neko izgubio radnu sposobnost, onda je on nesposoban za rad, bilo kakav rad.
I bilo gdje.
I bilo gdje. A onda sad odlukom Ustavnog suda ima mogućnost da zasnuje radni odnos i da istovremeno prima i platu i penziju.
I evo, kada govorimo o platama i o penzijama, broj zaposlenih radnika u Republici Srpskoj je u stalnom porastu. Kakav je odnos zaposlenih i penzionera i kako stojimo u poređenju sa okruženjem? U jednom periodu taj odnos je bio vrlo nepovoljan.
Da, mislim da smo negdje 2015. godine dotakli dno i da je odnos bio 1:12:1. Evo, danas na putovanju od Bijeljine do studija Radija Republike Srpske u Banja Luci zatražio sam taj podatak koliko na današnji dan imamo prijavljenih osiguranika. On je 318.050 osiguranika. Mi smo recimo u septembru imali 2690 ili 2790 novih prijavljenih osiguranika i ovo je do sad najveći broj prijavljenih osiguranika u istoriji Republike Srpske. Ukoliko ovih 318.000 podijelimo sa ovih 265.000, mi dobijemo nepunih 1:20:1. To je još uvijek veoma malo, ali to nas je...
Odnosno Sloveniju,
jeste,
Austriju.
To nas je svrstal, pa ni Slovenija nam ne bježi puno. Oni su negdje 1:47:1. Otprilike sad smo negdje na nivou Hrvatske, ili smo u 1 ili 2 promila dole gore, a Hrvatska nama susjedna je već nekoliko godina ili desetak godina članica Evropske unije. Taj odnos i u Austriji je ispod 2:1 i vrlo, vrlo mali broj zemalja može da se pohvali sa iole povoljnim odnosom u strukturi osiguranika i korisnika prava. Penzijski sistemi koji počivaju na principa međugeneracijske solidarnosti kao što je naš, koji je ustrojio Otto von Bismarck, i oni su poznati kao Bismarckov penzijski sistem, gdje sadašnji radnici, odnosno osiguranici, finansiraju penzije onih koji nisu radno sposobni, koji su ostvarili pravo na penziju, je propisao da je idealan odnos 7:1. Nekoliko puta gostujući u vašem studiju sam rekao da je za vrijeme bivše Jugoslavije taj odnos bio negdje 1:3:1. A sada je najpovoljniji u Makedoniji i iznosi oko 1:9:1. Mnogo je faktora koji utiču na to i već 5 ili 6 godina u razvijenim zemljama Evropske unije se vodi polemika kako poboljšati tu strukturu. Na jednoj strani imamo sve stariju populaciju, radno sposobno stanovništvo, odnosno neminovno povećanje broja korisnika prava koji nisu radno sposobni. Na drugoj strani imamo, kad je u pitanju mlada populacija, sve više porodica koje imaju jedno ili nijedno dijete. Imamo sve više brakova koji se sklope, ali se bračni drugovi sporazumiju, odnosno dogovore da neće da imaju djecu, jer smatraju da su im djeca neko opterećenje, žele da žive neki svoj život, i onda kad dođu u neke godine shvate da bi ipak trebali da imaju potomstvo, onda je kasno i onda imamo problem sa nemogućnošću reprodukcije, proširene reprodukcije porodice. Kako se boriti protiv svega toga? Prije svega trebamo se boriti sa povećanjem stope nataliteta, ali ne boriti se na način da ženama, majkama, ovo je moje lično mišljenje, iznosim, dajemo penziju zato što rodi ovoliko ili onoliko djece. U svakom slučaju to trebamo raditi na neki drugačiji način, formirati neke fondove, a da u penzijskom sistemu ostanu samo prava koja su radno stečena prava, dakle koja proističu iz radnog odnosa i direktno su vezana za dužinu provedenog vremena u radnom odnosu, visine plate i stope doprinosa na koju su stope doprinosa po kojoj su plaćani doprinosi po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja.
Da, to je ostalo neka formula koja je opšte primjenjiva i širom svijeta.
U širom svijeta, jeste. Ja ću napomenuti samo da kad su u pitanju doprinosi svega 4 zemlje u Evropi, a to su Norveška, Njemačka, Luksemburg i Španija, mogu da izmiruju svoje obaveze trenutno za sve korisnike prava iz doprinosa, ne posežući za dodatnim sredstvima iz budžeta. Njemačka doživljava određenu recesiju, ima određenih problema i tu je negdje na nekoj, ajde da kažemo, na granici. Što se tiče Luksemburga, sami znamo da Luksemburg ima više zaposlenih nego što ima stanovnika, s obzirom na njegov geografski položaj i na sjedište velikog broja financijskih i drugih institucija iz okolnih zemalja. Španija je jedna od mnogo brojnijih katoličkih zemalja i tu nema prosto o Norveškoj ne trebamo da govorimo, imajući u vidu njihova prirodna bogatstva i njihove penzione fondove i investicione fondove koji se finansiraju
ukupne iz potencijale, prirodnih bogatstava.
Da.
Evo, gospodine Miliću, kada god govorite o penzionom sistemu i pogotovo o potencijalnim penzionerima koje ste već najavili u jednom izvjesnom očekivanom broju, vi uvijek upozoravate i ističete blagovremenost u pripremi dokumentacije koja je potrebna. Pa evo i da iskoristimo i ovu priliku da kažete šta je to za buduće penzionere, za one koji su na pragu fonda, da šta je to bitno u tom administrativnom domenu.
Pa evo, ja prvo prije svega koristim priliku da zahvalim na postavljenom pitanju. Jedno veoma, veoma bitno pitanje o koje mi u fondu svi zajedno u posljednjih 5 ili 6 godina ulažemo maksimalne napore i godinu dana prije ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju mi u skladu sa zakonom upućujemo na godišnjem nivou cirka 12.000 obavještenja. Ta obavještenja nas koštaju i u financijskom smislu ne malo, radi se o nekih 40.000 konvertibilnih maraka, s obzirom da vršimo dostavu preporučeno sa povratnicom. Nažalost, moram da istaknem po ko zna koji put da svega 10-12% osiguranika se odazovi. Evo, mi ćemo negdje u novembru mjesecu uputi još oko 6.000, dakle druga grupa ili tura, kako god da je nazovemo, u ovoj godini, od Krupe na Uni do Ljubinja. I apelujem, molim sve one koji dobiju to obavještenje da se jave u najbližu poslovnicu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. I ponavljam, mi ne penzionišemo nikada nismo, niti ćemo bilo kada penzionisati po službenoj dužnosti, odnosno bez lično potpisanog zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju. Ne postoji ta zakonska mogućnost. Mi ne tjeramo nikoga u penziju. Naprotiv, mi želimo da ljudi što duže rade, da bi kad više ne mogu da rade...
To je u korist fonda.
Jeste, to je u korist i fonda i samog osiguranika. Nama je osiguranik, odnosno kasniji korisnik prava, uvijek na prvom mjestu. Mi ta obavještenja šaljemo isključivo iz jednog razloga. Da jednostavno sve one takozvane, pod navodnim znacima, šupljine koje imamo evidentirane u radnom stažu u prethodnom periodu, na vrijeme pokrenemo procedure i zajednički uz pomoć osiguranika, njegovog bivšeg poslodavca, obezbijedimo validnu dokumentaciju do momenta kada osiguranik ne ispuni uslove za ostvarivanje prava i kad sam podnese zahtjev za ostvarivanje prava. Onog trenutka kad on podnese zahtjev za ostvarivanje prava, njegova dokumentacija u njegovom dosijeu je u potpunosti sređena. I ja, kao direktor Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, onda garantujem da će postupak, uvođenje upravnog postupka za donošenje rješenja o ostvarivanju prava na starosnu penziju trajati svega nekoliko dana. Dakle, 2-3, maksimalno 5 dana od momenta podnošenja zahtjeva do dobijanja
krajnji
rješenja.
Krajnji rok je 60 dana, ako se ne varam.
Krajnji rok je 60 dana. Ali ja podsjećam da je Republika Srpska nastala, odnosno rođena 92. godine. Danas je 2019. godina. Živi 27 godina. Mnogi sadašnji osiguranici koji ispunjavaju uslove za, koji će u narednih godinu dana ili u narednim godinama ispuniti uslove za ostvarivanje prava na penziju su radili u bivšoj Bosni i Hercegovini. Svi ti podaci se ne nalaze kod nas. Ti podaci se nalaze u Sarajevu, u ERC-ZIP-u, u Federalnom zavodu MIUP-u. Mi moramo od njih prikupiti te podatke. Mnoge podatke ni oni ne posjeduju. Moramo raditi rekonstrukciju svih događanja. Tamo gdje nemamo podnesene M4 obrasce prije 30. aprila 1992. godine. Moramo pribavljati službene glasnike Socijalističke republike Bosne i Hercegovine za svaki mjesec. Gledati kolika je prosječna plata bila u tom periodu. Da bi...
Zašto mnogi, odnosno baltene, svi nemaju 84. kaže. 91. 84. Šta je tu?
Pa znate, meni je to bilo ovako simptomatično i svojevremeno sam se ja bavio 82. 3. i 4. godinom i mnogi su mi tada rekli da, s obzirom da je Socijalistička federativna republika Jugoslavija tada, odnosno Bosna, Socijalistička republika Bosna i Hercegovina bila organizator zimskih olimpijskih igara.
Da je sve išlo tamo.
Ja kao klinac tada sjećam se da su moji roditelji pisali neke doprinose, odricali se 6 ili 12 plata na mjesec, na godišnjem nivou u korist izgradnje olimpijskih objekata na Jahorini, Bjelašnici, Igmanu i u Sarajevu i da mnoga preduzeća u tom periodu jednostavno novac koji su trebali da uplate za doprinose su odlukama izvršnog komiteta ili koje već tada
izvršnog vijeća
plaćali tamo izvođačima ili kome su već trebali da bi se izgradili ti olimpijski objekti, odnosno sportski objekti. Naravno, zakon je definisao da sav period koji je evidentiran u tom periodu, bez obzira da li su doprinosi plaćeni ili nisu plaćeni, se uzima u staž osiguranja i tretira se kao staž osiguranja.
Ali u prosjeku, jel?
Ali tamo gdje nemamo podatke o plati, onda ide prosjek. Nekome je to dobro. Neko, recimo, ko je bio sa NK radnik, pa onda ide prosječna plata, njemu je to dobro. Ali neko ko je bio sa visokom stručnom spremom, čija prosječna plata u tom periodu bila iznad prosječne plate u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, onda je on oštećen. Ali zato mi smatramo, i vrijeme je pokazalo iza nas, da je godina dana jedan optimalan period da to pridružimo. Vi znate da mi vodimo od maja mjeseca aktivnost, da smo objavili na našem sajtu skoro 40.000 uplatlaca doprinosa koji za određen period nisu predali M4 obrazac zaključno sa 31.12.2009. godine. Također, javnost upoznajemo svakog mjeseca koji smo efekat napravili. Mi smo od evidentiranih potencijalno nedostajućih 328 godina staža osiguranja zaključno sa 39. smanjili na 182.000. Dakle, zahvaljujući saradnji naših zaposlenih i službi u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje, poslodavaca, ali i samih osiguranika, to smo uspjeli. Nismo zadovoljni, želimo da to u potpunosti riješimo, jer je i to ogroman doprinos sutra kad neko od tih ljudi podnese zahtjev za ostvarivanje prava da ne mora da čeka. Ja ću podsjetiti samo da evo danas je 30.10. prema izvještaju jutros kada sam raspravljao sa mojim najbližim saradnicima, pomoćnicima direktora koji su i savjetnicima koji su članovi kolegima direktora u užem sastavu, mi trenutno imamo nešto ispod 2500, odnosno 2452 neriješena takozvana prva zahtjeva, odnosno zahtjeva koji su podneseni za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju. Od toga 1800 otpada na ino komponentu, na neke od zemalja van Bosne i Hercegovine, a oko 200 otpada na Federaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, mi potencijalno, odnosno trenutno ne možemo da rješavamo cirka 2000 zahtjeva od ovih 2452. Nemamo mogućnost, mi čekamo određene podatke od njih. A među njima se mnogobrojni nalaze upravo oni koji su propustili naše obavještenje i molbu da se obrate u najbližu poslovnicu.
Evo, one koji to čeka, ne bude ovo i da kažem podsjećanje.
Evo, dakle, podsjećanje i poziv za sve one koji dobiju obavještenje.
U svoju korist,
naravno. Samo nek se jave u najbližu poslovnicu, jeste. To je i za njihovo dobro i za naše dobro. A u svakom slučaju to ne znači da ih mi tjeramo u penziju. Niti će bilo kada značiti.
I evo, za kraj ove emisije, kao jedna od novina koje su najavljivane su platne kartice za penzionere. Dokle se došlo sa tom aktivnošću i šta će to značiti?
Mi smo ušli dosta, sa velikom željom da to riješimo. Onda smo se susreli sa nizom problema. Radimo još uvijek na tome. Želimo da objedinimo, da ta kartica ne bude samo za penzionere, nego da u sklopu kao identifikacioni dokument, nego da to bude jedan državni projekat. Mislim da se trenutno objedinjuju sve te kartice, da bude jedan dokument koji će služiti ne samo penzionerima, nego i drugim građanima po raznim osnovama. Zahtjeva to i određena zakonske izmjene i zahtjeva prije svega jedan studiozan i temeljit rad sa privrednom komorom, privrednim okruženjem koji će dati određene popuste, odnosno benefite za one koji posjeduju te kartice. Taj projekat je rađen u Srbiji. Ja ono što imam od kolega iz Srbije, da su one redovno se štampaju svaki mjesec, a da jedan, nažalost, jedan značajan broj korisnika prava uopšte ne preuzima te kartice, jer on sa tom karticom ima određene benefite u Beogradu, ali ne recimo i u Crnoj Travi ili u Brusu ili u nekoj manjoj opštini. I onda evo, ovu 2019. godinu smo iskoristili da sagledamo i analiziramo sve ono kroz što su prošli naši partneri, odnosno naše kolege u okruženju, i da ne bi mi upadali u te zamke.
Da koristite ta iskustva bez obzira u definitivnoj odluci. I evo za kraj.
Ona će svakako biti. Ja se nadam da će ona u 2020. godine u potpunosti zaživiti. Traže se još i rješenje zaštite te identifikacijne kartice, odnosno automatski računa odmah određene popuste, to znači dodatni post terminale i sve, i sad se pokušava uvezati sa postojećim platnim terminalima u prodajnim objektima.
Neki već imaju to predviđeno za penzionere određenim danama,
iznosima. I na osnovu čeka ili rješenja imaju određeni trgovački lanci, neki utorkom, neki petkom ili nekim drugim danom ili svakim desetim u mjesecu.
U svakom slučaju dobro je došlo, dobro došli su svi oblici koji donose neke benefite penzionerima, penzionerskoj populaciji. Za sam kraj, šta penzioneri Republike Srpske, gospodine Miliću, mogu očekivati, dakle, do kraja ove i početkom iduće godine?
Pa mi ovu godinu privodimo u potpunosti u skladu sa planom. Imali smo i rebalans budžeta, imali smo vanredno povećanje, imali smo redovno godišnje usklađivanje, pratimo parametre ostvarene u toku ovih prvih 9, odnosno 10 mjeseci tekuće godine. Na osnovu toga pripremamo se za redovno godišnje usklađivanje i isplatu uvećane penzije za svih preko 265.000 korisnika prava, dakle prilikom isplate januarske penzije. Ono što oni mogu očekivati, evo ja sam rekao da smo mi završili obradu oktobarske penzije sa jučerašnjim danom, dakle 29. Ostalo nam je još nekih desetak ili 12 dana do početka isplate penzije. Nekada se obračun penzije završavao dan ili dva pred početak isplate. Evo, dostigli smo i to. Penzionerima mogu samo da poželim dobro zdravlje i dug život, a što se tiče redovnosti isplate penzije, oni ne moraju da sumnjaju to. Vladino opredeljenje Vlade Republike Srpske je tako da su penzioneri zapravo prioritet kada je u pitanju isplata iz budžeta. I oni to najbolje osjete i vide. Ne samo da je u potpunosti redovno izmirenje isplate penzije, nego i svih drugih obaveza koje proističu iz toga. A to su i uplata doprinosa za penzionere Fondu zdravstvenog osiguranja, uplata obustava za dobavljače po raznim osnovama gdje su se penzioneri zadužili, bilo kreditno, novčano ili robno, a taj iznos je dostigao na mjesečnom nivou blizu 4 miliona i svih drugih davanja. I na kraju samo da kažem da i Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske nema nikakvih dospjelih, a neizmirenih obaveza prema bilo kom dobavljaču. Dakle, uredno se servisira sve.
Evo, nek se tako i nastavi, naravno uz očekivani porast penzija. Evo, vi ste već rekli da bi to u početku godine moglo biti 3,5%. Svako povećanje je dobro došlo. Poštovani slušalcu, emisija Otvoreno rečeno našeg radija. Naš gost je bio Mladen Milić, direktor Fonda penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske. Hvala na pažnju.